Dej glas. Ne tako. No, dej, no. No, dej glas.
Ti ni vseeno. Prihodnost je lahko v tvojem glasu. Projekt Virtualna Agora, sodobni radijski forum, odpira vprašanja o aktualnih socialno-političnih vprašanjih v okviru Evropske unije. Daj svoj glas na spletni strani www.axioma.org, poševnica Radio Agora in sodeluj.
Projekt je podprl Direktorat za informiranje Evropskega parlamenta. V projektu sodelujejo Axioma, Zavod za sodobne umetnosti, Radio Marš in Radio Študent.
Varovanje okolja v Evropski uniji. Okoljevarstvene teme so morda ene najbolj kompleksnih bojišč, kjer se soočajo dobronamerne želje po ohranitvi okolja za zanamce, zahteve kapitala po vse večjem kratkoročnem profitu, politični interesi lokalnih veljakov in nacionalnih voditeljev, ki pretendirajo na Nobelove nagrade in ne nazadnje, okoljevarstvenikov, ki morajo v današnjem medijskem prostoru previdno izbirati svoje bitke, da jih ne pogoltnejo trivialni spektakli in krvi željna javnost. Varovanje okolja dodatno zapletajo različne ravni odločanja od lokalnih in nacionalnih pa vse do mednarodnih režimov, ki, če do dogovora sploh pride, slovijo po najbolj razvodenelih in kompromisnih rešitvah brez učinkovitih mehanizmov za njihovo izvajanje. Nekje vmes leži evropski nivo, ki lahko po eni strani prisili države v strožje okoljske standarde, po drugi strani pa ga zlahka uporabijo za izgovor, ker so standarde sprostile. Glede na to, da so v Sloveniji trenutno v pripravi dopolnitve zakona o fitofarmacevtskih sredstvih in zakon o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami, ti dve področji predstavljata glavni teren, kjer se bijajo domači strokovni in politični interesi z zahtevami Evropske unije in vsemi interesi, ki na nje vplivajo iz ozadja. V okviru projekta Virtualna Agora nam je več o tej problematiki povedal predstojnik Ljubljanske katedre za ekologijo in varstvo okolja, dr. Mihael J. Toman.
Varovanje okolja je širok pojem, ki obsega vse od energetike, kmetijstva, industrijskega onesnaževanja, biotske raznovrstnosti in podobno. Če bi čisto splošno začela z minimalnimi standardi, a so minimalni okoljski standardi v Evropi više zastavljeni, kot so bili v Sloveniji pred vstopom?
Ja, to je zelo različno. Ne? Na določenih področjih je imela naša, da rečem, zakonodaja, slovenska zakonodaja, nekaj bolj rigoroznih stvari. Posebej, kar se tiče voda, ne, mi smo imeli določene standarde, ki so bili, bi rekel, bolj ostri, ne, kot jih je sama Evropa predpisvala, preprosto tudi zaradi hitrega razumevanja našega, da rečem, edinstvenega prostora, ne, tako z vidika biodiverzitete, vodne, bi rekel, vodnega bogatstva in podobno, ne, zato smo zelo kmal pravzaprav postavljene visoke standarde, predvsem pri pitnih vodah in kemikalijah, ki se lahko v pitnih vodah pojavljajo. Po drugi strani, ne, pa nam zakonodaja v marsičem ni dosti pomagala, ker smo bili pa pri svojem delovanju, ne, pa pri tako imenovani kaznovalni politiki pa bistveno manj uspešni kot pa Evropa, ne. In po pripovedovanju, oziroma kolega iz Nemčije, ko smo se nekoč pogovarjali o tem, ali zakonodaja je tista, ki pravzaprav varuje okolja in morda kaj drugega, mi je zelo, bi rekel, plastično povedal, ne, da zakonodaja se dela tudi preko žepa, torej preko denarnice, ne. In v tem pogledu smo bili pa morda bistveno slabši kot pa sama Evropa. Torej ne gre samo za kriterije, kaj vi predpišete, ampak kako te kriterije tudi potem nekako kontrolirate. Ne?
In v čem se recimo zakonodaja na področju voda razlikuje zdaj po evropskih standardih?
No, zdaj se pa moramo prirejati tako imenovani evropski direktivi, to je direktiva parlamenta in sveta Evrope o skupni politiki do voda, ne? In ta implementacija te zakonodaje, ki je v Sloveniji, se potem udejani v zakonu o vodah in seveda še drugih zakonodajah, to urejajo predvsem zakon o varstvu okolja, že omenjen zakon o vodah in zakon o ohranjanju narave, teh pravzaprav razlik ne bo smelo več biti, kajti na osnovi skupne politike, tako do voda kot okolja, kot celote, bomo morali pač stvari poenotiti. Zdaj, kaj to poenotenje pomeni? V določenih primerih bo morda tudi dvig teh mejnih vrednosti, kot se temu reče, ne? Oziroma zakonsko določenih vrednosti, za kar seveda Slovenija poskuša vsaj na določenih področjih ustrajati pri nekaterih nižjih parametrih, recimo skupnih fitofarmacevtska sredstva v vrednosti 0,1 mikrogram na liter. Pa se morda spomnite, da pred časom, pred kakšnimi leti, da je celo iz našega ministrstva prišla, da rečem, odločitev o nezaprtju nekega vira pitne vode, pri katerem so trenutno zaznali vrednost 0,2 mikrograma na liter. Torej, to so tiste situacije, ne, ko bi morali bolj z strokovnimi oziroma na strokovnih podlagah se odločiti, pa morda včasih res narediti nek rigorozen korak, naprimer prekiniti dobavo vode, v kateri se to ugotovi in podobno. Kar se tiče, v ta sklop sodijo, ko sem že ravno omenjal, fitofarmacevtska sredstva, ne? V tem pogledu je pa seveda ta zakonodaja zelo rigorozna, postaja vse bolj rigorozna in cela vrsta snovi, tako imenovanih aktivnih snovi, ki so sestavni del fitofarmacevtskih sredstev, bo morali biti pod zelo resno kontrolo. In tukaj ne bomo mogli imeti lastne politike, ampak bo to dejansko politika sveta Evrope, ki bo to predpisala. Kako bomo to sprejemali, je pa seveda druga stvar, ne, v kar jaz še vedno nekoliko dvomim. In tukaj sem pa na nek način tudi na stališču, da civilna družba, ki včasih morda res pretirava, ker se tiče določenih vrednosti, ne, ki jih dobimo v pitnih vodah, naprimer površinskih vodah, da bo ta civilna družba neka vest te naše države, naše družbe, ne, na katero bo treba pač določeno, bi rekel, pozornost, seveda tudi določeno pozornost posvečati, ne.
Pa bi rekli, ko se na evropskem nivoju sprejemajo recimo mejne vrednosti, ja, fitofarmacevtskih sredstev, da so tukaj lobi recimo farmacevtskih in drugih proizvajalcev teh sredstev dost močni, da vplivajo na določanje teh standardov?
Glejte, tukaj najbrž ni treba biti zelo izobražen ali pa da rečem pameten, ne. Logično je, da je v ozadju predvsem kapital, ne. In da je absolutno farmacevtska, morda komu to ne bo všeč, ne, ampak siguren sem, da farmacevtska industrija ima jasno svojo računico, tudi kje kaj ponuja, pod kakšnimi pogoji ponuja, kako razvija ta fitofarmacevtska sredstva. To je absolutno, to ni vse z namenom seveda lepšega, boljšega in tako naprej življenja, pri čemer bi rekel lepšega in boljšega lahko tudi v narekovaju, ne? Kajti fitofarmacevtska sredstva so pač postala del našega življenja. Tisti, ki pridelujejo hrano, vam bodo seveda razložili, da brez fitofarmacevtskih sredstev hrane ne bo dovolj. Tisti, ki pa se in ki bolj gledamo na samo okolje, pa opozarjamo na to, da seveda kakovostne hrane ne bo s tem dovolj, če bomo imeli fitofarmacevtska sredstva posod v našem okolju. In jasno je, da so pritiski prisotni. Jaz bi težko govoril, ne, kako na nivoju države te pritiski čutijo odgovorne inštitucije. Vsekakor so pa to morda tudi bolj skriti pritiski, kako neke snovi, neke, bi rekel, zaščitna sredstva tudi spraviti na tržišče, pa morda včasih tudi mimo določenih standardov, ki veljajo. Drug problem, ki se pojavlja predvsem pri nas, ne, v Sloveniji, je ta, ali mi bomo nekritično sprejemali vsa fitofarmacevtska sredstva, ki jih bo Evropa, da rečem, standardizirala, če tako imenujem, postopek, torej dala v prodajo in v uporabo, kajti težko je primerjati naše klimatske, diverzitetne, hidrološke in siceršne naravne danosti z danostmi po drugih delih Evrope. Kajti Evropa je sever, je jug, je vzhod in zahod, ne? In vsakemu je jasno, da v tako različnih klimatsko, potem hidrološko, diverzitetno območjih seveda tudi vladajo marsikje povsem drugačne razmere. In v takih razmerah seveda potem tudi ti ukrepi in fitofarmacevtska sredstva nimajo tako izrazitega delovanja, in če ni izrazitega delovanja, se te snovi nekje nabirajo. In jasno, farmacevtska industrija, če ste vprašali, kako na to lahko vpliva, seveda vpliva predvsem v smislu čim boljše prodaje in čim večje rabe.
Se pravi, na en način je to okoljevarstvo vsaj na lokalnem, je boljš na lokalnem nivoju ga izvajati, glede na specifike.
Glede, v ekologiji ali pa pri varstvu okolja, ker je neka nadgradna ekoloških znanj, ne, vsekakor mora veljati ideja, da lokalno moramo delovati, če želimo stvari spremeniti globalno. To je bistvo. In seveda lokalno pa pomeni prepoznavati svojo lastno okolico, okolje, naravo, življenjske procese, ne nazadnje organiziranost te narave, ne? In potem lahko šele delujemo v smislu zaščite. Zato je predpogoj neko ekološko poznavanje in iz tega ekološkega poznavanja gradimo neko varstvo. In tudi danes, ko gledamo te direktive parlamenta in sveta Evrope o skupni politiki tako do narave, do voda, na primer, do kmetijstva, pravzaprav sluni na strokovnih osnovah. In to je zdaj bistvo. Ampak te strokovne osnove, še enkrat poudarjam, morajo imeti prioriteto na lokalni ravni in iz lokalne ravni potem delovati v globalnem smislu. Kaj vam pomaga, če pravzaprav ne poznate lastnih dogajanj v lastnem okolju in potem prevzemate nekritično seveda nekaj, kar vam nekdo ponudi?
No, ma po drugi strani pa pritiski kapitala najbolj učinkovito delujejo globalno, se pravi, so tudi na evropskem nivoju lahko dosti uspešnejši, kakor bi bili mogoče nacionalno.
Ja, veste kako, pritisk kapitala je seveda globalen problem. Če zdaj pogledamo vse v zvezi z ogljikovim dioksidom, izpušnimi plini, letalstvom, prevozi in tako naprej, današnja stanje tehnike, kot inženirci radi minujejo recimo neko tehnično razvitost določenih območij, bi danes že omogočalo seveda, da bi te stvari znižali, ne? Bi to omogočilo. Vendar so pa interesi določenih lobijev in industrije tako veliki, da do tega še ni prišlo. Samo če bodo lokalni pritiski večji, ne, potem se bodo stvari na globalnem nivoju premikale in ne obratno, ne. Na globalnem nivoju nikoli ne bodo niti tisti, ki skrbijo za kapital, tisti, ki imajo kapital, tisti, ki delujejo v smeri povečevanja kapitala, razmišljali tako, kot bodo razmišljali posamezniki na lokalnem nivoju. Torej, združevanje lokalnih interesov bo pripomoglo, po mojem prepričanju, ne, sistem globalno razumevati in ga popravljati, ne. Sicer pa tudi ne moremo pričakovati ne od naše da rečem, vlade, države in tistih, ki skrbijo za to problematiko, da bi lahko karkoli naredili, če ne bodo pravzaprav posamezni akterji, bodi si strokovnjaki, ki na tem področju delajo, pa kot sem prej omenil, glas ljudstva, seveda k temu prispevali. Sicer tudi na globalnem nivoju ne bo rešitev. Je pa res, da globalna politika in globalni kapital seveda še danes vota vse, kar je povezano z naravo, okoljem, zaščito in tako naprej.
Dobro, omenili ste strokovne podlage evropskih politik, ne? Hkrati je v okoljsko politiko EU zapisan tudi previdnostni princip, ki v bistvu omogoča brez gotovih znanstvenih podlag odločati o zadevah preventivno, naprimer gensko spremenjeni organizmi so tukaj primer.
Ja, kar se tiče gensko spremenjenih organizmov in previdnosti, je seveda lahko razmišljamo o dveh nivojih, ne? Prividni so seveda raziskovalci, ki se ukvarjajo s problematiko gensko spremenjenih organizmov in njihova prividnost je seveda povsem drugačna od tistih, ki smo recimo uporabniki oziroma stvari gledamo od strani. To vsekakor ni področje, s katerim bi se ukvarjal, mi pa nekako znanje pridobljeno, da rečem osnovno biološko znanje, govori o tem, da neke velike nevarnosti, ne, za uživalce gensko spremenjene hrane v tem trenutku ni. Saj preprosto geni ne preskakujejo iz hrane na samega uživalca. To je ena zadeva. Druga zadeva, ki je pa seveda nek nivo kritičnosti potreben in pazljivosti, ki jo omenjate pri tem potreben, je pa seveda povezan s tem, kaj lahko gensko spremenjeni organizmi v samem okolju sprožijo. To se pravi spremembe pri drugih organizmih, ne pri uživalcih, ki se prehranjujejo z gensko spremenjenimi organizmi. To sta dva povsem različna nivoja. Ampak kaj ti organizmi v sami naravi lahko spremenijo? Ali je možna sprememba seveda potem združbe v okolju, kjer ti gensko spremenjeni organizmi so? Vendar vemo, da praktično na področju prehrane od soje, koruze in tako naprej danes so vse te kulture že tako prirejene, ne samo, da so gensko spremenjeni organizmi, ampak imate tudi celo vrsto hibridov. Ne? To se pravi, vse tisto, kar se danes človek spopada s prehrano, je že povezano za neko biotehnološko manipulacijo teh organizmov. In vsaka manipulacija, predvsem pa tista na genskem nivoju, ima lahko resne negativne posledice, o katerih morda danes niti še ne vemo. Ampak v odnosu živalec, gensko spremenjena hrana pa preprosto teh neposrednih nevarnosti ne more biti v takem smislu, kot bi rekel, ne, da bi lahko spremenjeni geni vplivali na tistega, ki jih bo sprejemal recimo s prehrano.
Okay, zanimivo, da na enih področjih lahko kapital dosti učinkovito vpliva na standarde, recimo v primeru pesticidov, za katere je dosti znano, da so nevarni, medtem, ko na področju gensko spremenjenih organizmov se pa kapitalu odreče vsa moč z uporabo previdnostnega principa in se stvar pač a priori.
Ja, preprosto je to povezano seveda z veliko industrijo, ki stoji za pesticidi, če omenjate, ne? Predvsem torej farmacevtsko industrijo, proizvodno, sintezo novih snovi. Veliko denarja se seveda obrača na tem področju, ker gre za pridelavo hrano. Pri gensko spremenjenih organizmih je pa več ali manj jasno, da gre predvsem za to tudi za tista področja, ki so pravzaprav, ki prinesejo znatno manjši delež, ne, pri sami prehrani ta hip. V prihodnje pa seveda se zna jasno dogoditi, ne, da bo ta sistem se spremenil še posebej, če bodo z gensko spremenjenimi organizmi, ne, inštitucije, podjetja, ki se bodo s tem ukvarjala, skušala to, kar vi govorite, ne, na kapitalskem področju konkurirati farmacevtski industriji, predvsem z namenom, da bi s temi organizmi zmanjšali rabo fitofarmacevtskih sredstev. Torej, z gensko spremenjenimi organizmi bi ustvarjali takšne, ki bi bili za določene razmere manj občutljivi in seveda na ta način bi avtomatsko kapital preusmerili v neko drugo področje. To pa je tisto, kar se mi zdi, da bo postalo nek boj, ne, na tržišču in tudi na nek način boj v sami obravnavi okolja, narave in problemov v zvezi s tem, ne.
Gre pa tudi za prioritete okoljevarstvenih organizacij, ne, ki so se pač spravile bolj na GSO-je, kakor na pesticide.
No, glede tega je pa moje mnenje včasih tudi morda malce heretično kot okoljevarstvenika, pa bi rekel ekologa v osnovni izobrazbi, torej biologa, ne. Namreč, da je pri okoljevarstvenih organizacijah včasih lahko tema bolj zanimiva tista, ki jo je težje razumevati. Kaj hočem s tem povedati? Okoljevarstvo se je dolgo časa ukvarjalo z nuklearno energijo. Jo ne slišite, jo ne vidite, jo ne vonjate in tako naprej. Gensko spremenjeni organizmi so tudi nekaj, kjer lahko zelo hitro z ljudmi v negativnem smislu zmanipulirate. Ne? Torej, nekaj, kar je zelo slabo oprijemljivo. Če vi rečete, da ste v nek paradižnik dal gen, naprimer, od podgane, ne, in bo zaradi tega ta paradižnik, recimo, manj podvržen gnilobi, potem ustvarjate neko negativno klimo zaradi gena iz nekega organizma, ki je a priori, recimo, na zelo nizki prioritetni lestvici človeštva. Ne. Torej, ni vedno tako, ne, da bi zdaj okoljevarstvene organizacije se vedno ukvarjale, ne, predvsem tiste iz civilne združbe, z problemi, ki bi bili tisti hip najbolj realni in morda rešljivi. Moram reči, da imam včasih občutek, da se dogaja tudi nasprotno, da se radi ukvarjajo s stvarmi, ki jih je težko prijeti za vrat. Ne? To je včasih tudi problem. Ne?
Super. A za konec bi pa v bistvu sem še to vprašala. Kako bi ocenili evropsko okoljevarstveno politiko v globalu? Se pravi, ali v svetu predstavlja nekako vodilno silo, napredno ali reakcijsko?
No, v tem pogledu sem pa prepričan, da smo vsaj v Evropi se zdaj resno zavedali in da imamo tudi torej v okviru Evropskega parlamenta in sveta Evrope seveda vse možnosti, da smo na tem področju absolutno vodilni v svetu. In jaz mislim, da tudi smo. In da največ teh pozivov pravzaprav prihaja iz Evrope. In ne zaradi tega, ker smo morda tudi najbolj prizadeti, ampak mislim, da smo na tem področju daleč najbolj ozaveščeni in da so predvsem razvijajoči se svet, vzhodni svet, pa tudi na nek način v tem pogledu ameriška politika povsem drugačne v sedanjem svetu in to nikakor ni prioriteta. Mislim, da tako močne direktive, kot je direktiva Evropskega parlamenta in pa Sveta Evrope o skupni politiki do narave, do okolja nasploh, da pravzaprav neka širša politična skupnost v tej naši, na tej naši zemlji pravzaprav nima. Torej, bi lahko samo rekel, da mislim, da smo v tem pogledu pa lahko zgled in morda bo to tudi povod drugim, predvsem Ameriki, ki bo morala začeti razmišljati seveda tudi drugače.
Pa ima mogoče kakšna posamezna država še višji nivo osveščenosti?
Ja, skandinavske države, dlje časa sem bil v Kebenhavnu na univerzi, bi rekel, profesionalno in sem kar dobro spoznal njihovo politiko, predvsem na področju voda. Absolutno so prednjačili, predvsem tudi v zavesti, ki jo nažalost pri nas v Sloveniji ni dovolj. Ne gre za zakonodajo, govorimo o zavesti posameznika do okolja. Tule je izjemno visoka, torej Dansko poznam, delno tudi Švedsko. Tisto razumevanje, da je treba nekaj reciklirati, da je treba nekaj obnoviti, da se snovi vračajo v kroženje, tega občutka pri nas nažalost še ni. Bil je pa ta občutek že zelo močno prisoten pred 10-15 leti v skandinavskih državah. Oni ne bodo zavrgli stvari ali snovi, kot jo mi radi še zavržemo. Podoben občutek do tega ima tudi zelo daljni vzhod, naprimer na Japonskem, v Singapuru sem doživljal zelo podoben odnos do tega, ne? V tem smislu. Če to pogledam, ne, potem v Sloveniji potrebujemo še veliko, veliko, predvsem izobraževanja, neke kritične misli, ne obsojanja vse vprek, ampak poskus dopovedati, ne, kaj pomeni pravzaprav obremenitev okolja za zdajšnjo generacijo in pa jasno seveda za prihodne generacije. Da če nekje nekaj odložimo, potem tudi če mi od tega nimamo negativnih izkušenj, jih bodo imele generacije za nami. Tega občutka še nimamo. Zakonodajo mislim, da imamo že izvrstno, ne? Vendar represije in občutka, torej represije, o represiji ne smem govoriti, ampak o neki kaznovalni politiki na tem področju, še posebej pa ne občutka, pa tudi v Sloveniji mislim, da ni, kot je na primer, če še enkrat dam primerjavo večine skandinavskih držav.
Ok, sem še to, ko ste omenili Dansko, a mogoče poznate delo Bjørna Lomborga, Skeptical Environmentalist je knjiga, kjer je precej ostro nekak napadu okoljevarstveni mainstream.
Ne, njegovega konkretno ne, delal sem s kolegi na Kebenhavnski univerzi in v tistem času smo se ukvarjali zelo veliko, Danska je vstopala v Evropsko unijo in smo se v tistem času ukvarjali s problematiko voda in problemi pesticidov v vodnem okolju, katerih vrednosti so se nekje v tistih letih začele izjemno povečvati, kajti Danska je prehajala na spremembo kmetijske politike iz tipično agrarne, bi rekel, pokrajine države, pridelovalke žita, ki ga je bilo v Evropi preveč, so se v mnogih delih, predvsem na Jutlandu, severnem Jutlandu, preusmerali v produkcijo tako imenovanih božičnih dreves za celotno Evropo, ki so pa zahtevali velike herbicidov in drugih fitofarmacevtskih sredstev, kar se je posledično poznalo v vodah, v podtalnicih, v površinskih vodah, kjer je šlo za velika izpiranja in takrat so se zavedali, kako lahko neka sprememba pravzaprav kmetijske politike lahko usodno vpliva širše v okolju. Ne? In zato je morda, govorimo o tem, zavedanje je mnogo večje, ne? Kako stvari reševati. In tukaj bi se mi morali marsikaj naučiti, tudi na nivoju vzgoje izobraževanja, na najvišjem nivoju, tudi univerzitetnem, je razlika bila očitna, kot je recimo pri nas.
V okviru projekta Virtualna Agora se je o varovanju okolja v Evropski uniji z biologom in ekologom Mihaelom Jatomanom pogovarjala Maja.
In a late night cafe, straight connection, TEE, Trans Europe Express.
A veš, Juri, takrat v Grčiji, enkrat tam pred našim štetjem, je Sokrat enkrat prišel nak gor na Agoro filozofirat.
Ja, ker mu je baba skrila obleko, znana štorija.
Ma pusti babo, tip je bil karakter, takrat je bilo glavno, da je debatiral.
Se v današnjih parlamentih tudi dosti debatirajo.
Aha, nagi. Projekt Virtualna Agora, sodobni virtualni forum za mlade, podpira Evropski parlament. Partneri projekta so Zavod za sodobne umetnosti Axioma, Radio Marš in Radio Študent.